Unhas relacións moi particulares entre a avoa, o tío e a neta. Os tres comparten unha enfermidade, pero cada un a afronta desde unha perspectiva diferente. Falamos de Carrusel, novela de Berta Dávila, gañadora do Premio García Barros 2019. Berta Dávila, bo día.
Bo día.
Nas túas dúas novelas, as protagonistas son escritoras que se ven fronte a un punto de inflexión nas súas vidas. Que papel xoga a literatura dentro das túas historias? É un xeito de pervivencia ou máis ben de supervivencia?
Pois non sei exactamente, non sabería dicir se obedece a unha razón previa a escoller eu este tipo de personaxes, non? Supoño que cada quen trata de escribir sobre as cousas que lle interesan ou sobre as cousas que forman parte pois das súas preocupacións habituais, do seu mundo, non, particular, en este caso, pois a mí interesoume escribir dende o punto de vista das persoas que escribimos, non? Que creo que é algo, bueno, relativamente común noutros contextos, non? Moitas persoas que fan pois cine, pois fan películas sobre precisamente sobre persoas que fan cine, non? En ese sentido, pois supoño que me ocorre algo parecido.
Medícome, pregúntome se a medicación me resta tamén a creatividade e sinto ás veces o pulo de estar enferma, de ser diferente ou sentir de outro xeito. En ocasións abraiome pensar que estar enferma é outra forma de non ser normativa. Outras decátome de que só é iso, estar enferma. Con esta historia pretendes facer unha visualización normalizada das enfermedades mentais que hoxe aínda non teñen?
Pois, para min é relevante o feito de que existan historias que relaten parcelas do mundo que ás veces están, digamos, silenciadas ou que ás veces se observan dende a perspectiva da extrañeza, non? En calquera caso, creo que non era a pretensión de partida, non? Quero dicir, eu non sento a escribir unha historia pensando que vou a cumprir con ela un cometido concreto, non? Nin que vou a facer unha labor a prol de determinadas cousas, non? Verdadeiramente sentei a escribir esta historia porque era un tema que me importaba e porque era un tema que me parecía interesante desde o punto de vista do personaxe e desde o punto de vista literario, non? Abordar de alguna maneira pois o mundo que rodea e que xira como un carrusel alrededor de personaxes que se moven nestas extremas, non? Por iso fixen.
Esta novela está estruturada en capítulos numerados do 0 ao 9. Tamén na túa novela anterior, o derradeiro libro de Emma Olsen, os capítulos están estruturados do 1 ao 10. Por que esta forma de estruturar?
Pois, home, non sei. Sorpréndeme un pouco a pregunta no sentido de que non inventei eu a estrutura das novelas en capítulos, non? Pois non o sei, quero dicir, é unha fórmula moi convencional de facer capítulos dentro dunha novela. Sí que é certo que nos meus últimos traballos pois me movín nas distancias curtas, non? Que un terreo que me sinto cómoda e que me acae ben e que lle acae ben a miña maneira de escribir, a miña maneira de contar historias e as historias que lle quero contar. E nese sentido, pois é unha fórmula de extensión e unha fórmula de organización dunha historia como calquera outra e que me resultou acaída, ¿no? nestes traballos.
Tal vez nestes tempos a pregunta sexa especialmente pertinente. A incerteza domina as nosas vidas?
Pois depende de quen, ¿no? Eu quero pensar que non hai forzas absolutas que dominen as vidas das persoas, senón que son moitas as forzas que interceden na maneira de conducirnos pola vida, que é unha cousa complexa. En calquera caso, non teño moi claro que teña que se sea incerteza, non? A que xire ao redor da protagonista do libro, nin de maneira parcial nin absoluta, non? Creo que moitas veces hai certezas acuciantes que son máis perigosas que a propia incerteza, e creo que en calquera caso está un pouco condicionada pola idea de que está suxeita un pouco a unha especie de designio, unha especie de destino, non? Mesmo xenético, que a impulsa a xirar ao redor sempre da mesma roda, non? Non hai nada menos incerto que un carrusel.
Os fillos son pequenas cicatrices que se moven fora de nós. As cicatrices son marcas de vida, como os libros que escribo. Tamén tratas en Carrusel o tema da maternidade, a maternidade vista pola sociedade e a visión particular da muller. Tamén a perda dun fillo involuntariamente. Crees que segue a ser a maternidade, ou poderíamos definila como un péndulo que as mulleres teñen en riba e ao mesmo tempo ao que teñen que enfrontarse?
As mulleres non teñen por que enfrontarse á maternidade, quero dicir, hai moitos máis temas rodeando as mulleres que o da propia maternidade, non? E, bueno, boto un pouco en falta que se lles pregunte a eles constantemente polas súas paternidades, non? Non que se nos pregunte continuamente a nos polas nosas maternidades, non? Cando unha é nai e é escritora ou ten unha profesión, digamos, semellante a esa, empeza a recibir constantemente preguntas alrededor de por que non escribir sobre a propia maternidade ou como modifica esa maternidade a maneira de escribir. Eu lembro cando estaba embarazada que mesmo tive unha charla con outro escritor no que se obstinou, bueno, no contexto dun evento no que había moita máis xente, no que se obstinaba en dicirme, en insistirme que as miñas hormonas alterarían o xeito de escribir e tal, que decir, coa mellor das intencións, non? Pero bueno, nunha perspectiva un pouco civilina, no sentido de que tamén eles son pais e non se les pregunta constantemente por esa cuestión. Agora ben, iso non quere dicir que a cuestión da maternidade, dende o momento en que orbita sobre os nosos corpos e dende o momento no que supón, precisamente por todo isto, un conflicto que afecta significativamente ás mulleres, non quere dicir que non sexa interesante tratar, escribir sobre iso e que non sexa interesante construir un outro relato, non, sobre a maternidade ou sobre as maternidades. Eu creo que Carrusel, nese sentido, queda un pouco curto digamos, o libro que a mí me gustaría escribir sobre o que supón toda esta experiencia a nivel de construcción íntima e a nivel de construcción colectiva e social, non? Sí que se trata pois a cuestión da pois do aborto, a cuestión da relación co fillo, da cuestión dos vínculos, a cuestión de, bueno, de construirse alrededor dun estigma con ese outro, digamos, non vou dicir estigma porque non o é, pero ese outro condicionante, non, que é ser nai, si que se tratan, digamos, de maneira transversal esas relacións, pero creo que non que hai moito que escribir sobre todas estas cousas, non?
Escribo tamén que contei as baldosas daquel lugar unha por unha, semana por semana, cada vez que o visito. E sempre eran 36. E que o fago porque experimento un tempo en que preciso posuir para min unha certeza. Abrigarme un segundo, aínda que sexa só nas matemáticas, para saber quen son eu en cada día de inverno. En Carrusel hai moitas referencias aos números, os perfectos, os xemelgos. Por que esta querencia polos números? É unha obsesión?
En Carrusel hai como unha serie de ítems, non? Que funcionan un pouco como eixes simbólicos, non? Que constrúen un pouco a novela. É un texto no que non hai unha estrutura de acción, digamos, clásica, non? Que sosteña pois unha trama con unha serie de puntos climáticos claros, senón que se relata, digamos, unha atmosfera ou o percorrido do personaxe por un mundo que é máis ben interior que exterior. E daquela hai determinados símbolos como poden ser as matemáticas, pois o peixe globo que está por aí tamén, o propio carrusel, que aparecen un pouco como áncoras, non, para o lector e como lugares ou puntais que sosteñen un pouco toda a estrutura do libro, non? As matemáticas, nese sentido, resultanme especialmente fermosas, non, para construir universos simbólicos, dende o momento en que son unha creación enteiramente humana, non, e enteiramente artificial, en certo sentido, e iso ten un poder metafórico que é fermoso e que é moi interesante. As matemáticas serven para dicir as cousas que non podemos dicir coas palabras, non? Bueno, todo iso me parece simbólicamente interesante e por iso en certo sentido están aí.
A luz da túa escrita, tan poética, ten sentido aínda a división da literatura en xéneros?
Pois eu confío na división da literatura en xéneros, quero dicir, para min é unha estrategia útil e para min é algo que non está en exceso diluído, non? Se cadra en textos ou en outros libros de outros autores que escriben outro tipo de cousas, podemos atopar os xéneros literarios moito máis, digamos, diluídos, moito máis próximos un ao outro, pero creo que na miña literatura hai unha división bastante clara, e de feito eu non afronto igual o que é un proxecto de escrita dun texto poético que dunha novela, que dun relato, que dun texto para nenos, non? Para min segue a ser unha división útil. Iso non quere dicir que non haxa unha contaminación das estrategias que unha aprende a hora de escribir poesía ou a hora de escribir narrativa dun traballo a outro, non? Quer dicir, o material é sempre a linguaxe, sempre hai unha contaminación cruzada, e nese sentido, por exemplo, a miña poesía, sobre todo última, é moi narrativa e está ben que sexa así, e é algo que aprendín escribindo, contando historias, non? E a miña narrativa ten moito de condensación, de significado, non? Que é algo que supoño que ven da outro do traballo na poesía, non?
O 31 de decembro é unha data de nacemento que predispón á neurose, porque atribúe significado e simbolismo ao que non deixa de ser casual. A protagonista da historia naceu o 31 de decembro, ti tamén. Que hai de certo nesa afirmación de que estades predispostas á neurose?
Home, é un argumento literario, non quero dicir, non pretende ser un argumento nin científico, nin moito menos estar baseado en ninguna evidencia, non quero dicir, é unha reflexión da protagonista arredor da coincidencia entre os sucesos casuais, non? E os significados que lles atribuímos ás persoas, non? Que é algo moi bueno, é algo do que se ocupa moito a literatura, non? De establecer unha serie de conexións simbólicas ou significativas a un montón de eventos que se conectan un fío narrativo ou argumental e que se formasen parte da propia vida, pois estarían suxeitos ou serían dependentes do azar e non da decisión dun narrador, non? Ou dun autor ou dunha autora, non? Pois as autoras de literatura xogamos dentro da novela o papel que o azar xoga na propia vida, non?
Teño che que dar os parabéns pola personaxe protagonista. Como preparaches os seus rasgos obsesivos neuróticos? Coñeces a alguén con esta enfermidade?
Creo que, en xeral, as escritoras podemos escribir sobre cousas que non coñecemos. Para iso está a literatura, para iso está a documentación, para iso está pois embeberse un pouco do mundo exterior, non? Quero dicir, eu podería escribir sobre xente que viaxa en submarinos a través do espacio exterior, non? Non tería por que coñecer ningún cosmonauta do espacio. Agora ben, en relación á protagonista de Carrusel e a como está construída esta novela, a novela ten moito que ver con isto que deu en chamarse autoficción, non o ficción do eu. En ese sentido, está construída, digamos, con materiais que poden vir da propia vida ou que poden vir de moitos outros lugares, non? En todo caso, non hai nesta novela como si se cadra aí noutros textos, non? Que unha fai unha construcción sistemática dos personaxes, ou creo que hai escritores que a fan, non traballo tanto así, senón que todo orbita alrededor dun mundo que se foi construindo a par que o libro, non é previo, non hai unha construcción de personaxe previa, nin hai un traballo dese estilo, non traballo en xeral así. As miñas novelas medran moito tempo na cabeza, os personaxes cobran corpo en función dunha serie de cousas que eu quero contar, e cando digamos chegan a estar máis ou menos construídos, fago un deseño, digamos, do libro bastante minucioso, porque non son moi capaz de cruxulear a través da escrita, e conto exactamente o que quero contar, o que foi me dando así, non? Non creo que non sei responder moi ben a esta pregunta, porque creo que ás veces a xente espera que as escritoras demos unha serie de claves moi precisas sobre como se construen os libros ou sobre como se construen as novelas, e ao meu ver é un traballo discontinuo e bastante cambiante, no que as cousas van cobrando a súa forma en base a darlles moitas voltas e a deixalas madurar e a alimentalas, ¿no? Pero creo que non hai, no meu caso, un proceso, digamos, sistemático de fabricación de personaxes, tramas, ideas ou historias, como podería ser pois a fabricación dunha receita de cociña, non creo que non sei se pode traballar así, supoño que sí, pero eu non teño tampouco esa fórmula, non?
A memoria componse de fragmentos. É a novela un intento de construir unha narrativa curativa ou que dea sentido á nosa existencia?
Non, o certo é que eu creo que a literatura non ten un valor curativo, terapéutico, o sea, dende logo a miña escrita non ten un valor terapéutico para min. Creo que pode existir a escrita confesional ou a escrita, digamos, de curación en determinados contextos, si terapéuticos, si que hai moita xente que pode facer diarios ou pode escribir cousas en determinados procesos, pero creo que eso non ten nada que ver coa escrita literaria, quero dicir, eso son outras cousas que non teñen que ver, dende logo para mí non o é. Esta novela non nace como unha idea de curación da súa autora, non, nin nace como unha proposta terapéutica para a autora, nin para ninguén. E eu creo, ademais, que temos que empezar ou que non temos que ter vergonza a considerar a literatura como unha cousa bastante inútil, quero dicir. O que pasa é que a meirande parte de cousas inútiles das que rodeamos a vida, os poemas, os debuxos, as cancións, os abrazos, non son cousas útiles a nivel material, non son cousas que rendan un beneficio, nin que afecten positivamente a saúde de moitas persoas, nin que constitúan unha maneira de conseguir nada, pero que son necesarias e imprescindibles, e para min é... Eu creo que a literatura está dentro de todo iso, quero dicir, a literatura é algo bastante inútil que precisamos porque é maravilloso e porque fai que moitas cousas teñan sentido, non? Pero non creo que deberíamos fuxir un pouco de instrumentalizar a literatura e considerar que a literatura só paga a pena se sirve para algo. Se serve para sanar as cabezas das persoas, se serve para trasladar mensaxes importantes, tal, bueno, se cadra a literatura non ten que servir para ninguna cousa en concreto, non? E deberíamos repensar un pouco un mundo no que parece que non pode existir nada maravilloso e válido se non é útil. Bueno, non sei, nese sentido non escribín a novela e sería un pouco unha pretensión un pouco... un pouco presuntuosa pola miña parte pretender escribir unha novela para non sei, para curar a alguén ou para iso, o sea, escribir unha novela porque escribo novelas porque é a miña maneira de contar cousas que me importan e que me interesan e que creo que lle podan importar e interesar a outras persoas e porque é unha construcción fermosa e interesante en sí. Non escribín para curarme eu nin para curar a ninguén, non?
Estar enfermo non é o mesmo que estar só, pero quen está enfermo coñece ben a soidade. É importante a aceptación da propia enfermedade.
Importante para quen?
Bueno, importante para empezar a superala, non?
Pois supoño que sí, pero non. O certo que eu non son psiquiatra, nin psicóloga, nin teño nada que ver co ámbito médico de todo isto, non? Supoño que o que é importante é nomear as cousas sobre as que queremos pensar, sobre as que nos parece relevante pensar. Entón, bueno, creo que para a protagonista... Pois teva un momento no que é relevante deixar de darlle outros nomes ás cousas que lle pasan, non? Pensalas como cousas sobre as que ten que tomar decisións e cos que ten que vivir, non? Se me preguntas por se é importante para a xente en xeral, pois non o sei, depende. Supoño que non son axeitada para darte unha resposta sobre mellores estrategias de afrontamento, non?
Imos con outro fragmento da túa novela. O amor parécese a un quebracabezas, tamén a amizade. Construímolo aos poucos, con paciencia, polo prazer de formalo. Tanto ten que a imaxe que resulta do proceso non nos guste demasiado ou que só nos guste en parte. É a decisión de construir o que importa. Como non o amor, como é o amor desta historia?
Nesta historia eu creo que hai moitos tipos de amor, non? Hai unha relación conflictiva e confusa coa familia, non? Que é un amor sempre complicado e que é un amor ás veces atávico incluso, non? Quer dicir, pois din que o amor pola nai ou o amor polos fillos é involuntario, non? Pero tamén é construído e non sei, e sempre é conflictivo. Logo están pois as relacións, digamos, escollidas, non? E a relación coas amigas e coas persoas que construen o entorno íntimo. Estaba a relación da protagonista consigo mesma, non? A idea de digamos de construirse identitariamente e de construirse fronte a unha imaxe de volta dunha mesma que ás veces é odiosa, non? E que é, digamos, un rexeitamento que é moi doloroso, non? Enfrontarse a unha imaxe de unha que resulta odiosa para unha mesma, pero que unha persoa da que un non pode fuxir, non? Despois tamén está o amor polo fillo, non? E como se establece, non? Entón, bueno, cando se fala do amor como un quebra cabezas, realmente eu creo que o que se refire un pouco a idea de que moitas veces o amor é a decisión de construílo, non? A decisión de construir polo que sexa algo só ou con alguén, non? Nese sentido, pois todo o que non ten que ver co amor sería todo o contrario, non? Todo o que busca romper ou destruir algo non valioso ou non, e que ás veces é moi necesario, diso fala un pouco, non?
O xurado do Premio García Barros destacou da novela Carrusel de Berta Dávila a depuración estilística, o traballo lingüístico e o coidado das imaxes que achega a persoa lectora a un mundo interior gobernado pola autenticidade dos sentimentos. Falamos desta novela hoxe no Club de Lectura de Radio FM e Radio Fusión. Acompañáronos a través do WhatsApp Esther Val e Andrés C.M. Ribeira. Berta Dávila, moitas grazas.
Gracias a vos.